Areena.
Huippu-urheilu. Sehän on ylväitä sankaritarinoita, uljaita voittoja, hurmoksellisia suorituksia ja kansallistunteen kultamitalin kärryistä roihua. Ei ole. Huippu-urheilu on lähes aina häviämistä. Vain yksi voi voittaa, muut häviävät. Häviäjiä tarvitaan hurja määrä. Siitä huolimatta häviämisestä puhutaan yllättävän vähän. Miksi? Pidetäänkö sitä häpeällisenä, epäonnistumisena, jonain sellaisena, joka kuuluu tai jota kuuluu vihata yli kaiken? Ja siksikö siitä ei voi edes puhua, vaikka se kuuluu elimellisesti urheiluun? No, tänään puhutaan häviämisestä. Tervetuloa keskustelemaan breakdancein uranuurtaja, tanssija, työhyvinvointivalmentaja ja monta muutakin toimenkuvaa päälle, Johannes Hatsolo-Hattunen.
Iso kiitos, ilo olla täällä.
Tervetuloa keskustelemaan myös valmentaja, työnohjaaja, henkinen valmentaja. Lisääkin titteleitä löytyy Marko Maalapela.
Kiitos.
Pakinasta vastaa toimittaja, kirjailija, libretisti Minna Lindgren. Tänään tulee näköjään jostain syystä lueteltu kummallisen paljon titteleitä, joten kerrotaan sitten omatkin. Musiikin ylioppilas ja uimakandidaatti. Mutta tänään ei puhuta titteleistä, vaan puhutaan häviämisestä ja ehkä vähän epäonnistumisen pelosta. Mitä kaikkea niihin liittyy ja miksi niistä ei liiemmin puhuta, vaikka se on, kuten tuossa totesin, olennainen osa urheilua. Marko Maalapela, miksi meidän kannattaa puhua häviämisestä?
No, onpas laaja kysymys, mutta mä ajattelin ehkä sen takia sitä kannattaa puhua, koska se on näitä ilmiöitä, mitä kuitenkin pääsääntöisesti aina tapahtuu. 70-80% urheilijoista aina epäonnistuu arvokilpailujoukkueessa pääsääntöisesti, etenkin yksilölajeissa siis, ja käytännössä katsoa jotain tapahtuu näille 70-80%. Tämä on se porukka, jota on enemmistö, niin miksi muualla aina puhutaan enemmistödemokratiasta, miksi me annetaan häviämiselle isompaa ääntä, mikä ei tarkoita sitä, että me pitäisi joukolla ruveta häviämään, että se enemmistön päätös on, että hävitään enemmän ja kovemmin, vaan meidän pitäisi tutkia sitä häviämistä.
Tänään koetetaan tutkia. Johannes Hatsolo-Hattunen, sä oot Suomen yksi kaikkien menestyneimmistä, kaikkien näköjen menestyneimmistä breakdance-tanssijoista. Sut tunnetaan myös motivaatiopuhujana ja monena muunakin, kun tuossa alussa luettelin, niin miten suhtaudut häviämiseen?
No, se suhtautuminen on muuttunut tosi paljon. Et silloin kun aloitti, niin ei siellä ollut mitään väliä, että jos meni kilpailuihin, että monesko siellä, että oli vaan jo voitto sinänsä, että uskalti mennä sinne lavalle tai tanssirinkiin. Sitten totta kai, kun odotukset nousee ja itselläkin kokemusta tulee, niin oli vaikka viikonloppuna kisossa ja tultiin kakkoseksi, niin sitten se on häviö.
Se oli häviö?
Se oli häviö, mutta se kuuluu tuohon hommaan. Ja aina kun sä laitat itsesi likoon, niin totta kai se tuntuu pahalta, jos ei tule sitä, mitä lähdettiin tavoittelemaan. Samaan aikaan se on semmoinen, mä uskon, että häviö ja onnistuminen on semmoisia, tai epäonnistuminen onnistuminen kavereita keskenään, että silloin kun toisen vuoron toinen ottaa yöpöydällä omaa vuoroa.
Sanoit, että nyt viikonloppuna kun olet kisoissa ja hävisit, eli sijoitut toiseksi, moni muu olisi varmaan pitänyt sitä häviönä, niin miten sä suhtaudut siihen, miten sä käsittelit sen?
No,
otit suomalaiset perskännit, niin kuin urheilijoilla oli joskus.
No kyllä, me mentiin vähän viihtymään siinä, mutta, mutta se kuuluu myös tuohon kulttuuriin. Ei, me katsottiin matskut läpi meidän porukan kanssa ja analysoitiin, ja sitten loppupeleissä aina siinä menee silleen, että kun sä näet, että mitä sä oot tehnyt, niin sä voitkin olla tyytyväinen, että hei, me tehtiin tämä ja osallistuttiin porukalla ja pidettiin hauskaa. Ja sitten se kääntyy yleensä sitten voitoksi, vaikka se sijoitus ei olekaan muuttunut mihinkään.
Marko Maalapela, minkälainen on sun suhde häviämiseen?
No, olen hävinnyt paljon ja tuun häviämään, että varmastikin häviäjä.
Ihanan lakonisesti.
Joo, kyllä mä oon vastapainona tässä, että meidän tasapaino säilyy. Niin kyllähän niin kuin siitä ei vaan pääse läpi tai niin kuin ohi siitä, että kun itse olen valmentanut päälle 30 vuotta ja ollut arvokilpailussa monessa mukana. Ja suuri osa urheilijoista on kuitenkin niin kuin siinä skaalla voittaminen, häviäminen, niin suuri osa on kuitenkin hävinnyt tässä mielessä. Niin sille pitää tehdä jotakin sille häviämiselle ensin, jotta voi kunnolla voittaa. Et jos Kierkegaard on joskus sanonut jotenkin, että jos haluaa loistaa, niin pitää kestää se palaaminen, pitää kestää se kuumuus. Ja sitten kun meillä oikein ei opeteta häviämistä Ja taas mä en tarkoita, että opetetaan häviämään, vaan opetetaan, miten siihen suhtaudutaan. Että ei voida suhtautua niin kuin teille Johannes tolleen niin kuin kypsästi, että, jo, että katsotaan mitä tapahtuu. Ja sitten sen jälkeen mennään vähän viihteelle ja se muuttuu voitoksi. Niin meillähän niin kuin tämmöisissä vakavissa urheilussa, ei tämmöisissä iloisissa skeittauksissa ja breakdanceissa, niin meillähän hyvin harvoin on tällaista, kun se on niin älyttömän vakavaa se urheilu.
Tuo oli aika hauska rajanpiirto. Se varmaan pitää myös jossain määrin paikkaansa. Breakdance, just mulla on ollut muutamia lumilautailijoitakin vieraana, jotka suhtautuu täysin eri tavalla häviämiseen. Tämä oli semmoinen asia, mitä mä en muuten edes ajatellut ennen kuin marssin tähän suoraan lähetykseen, että ai niin, että breakdance, että se häviö, tappio ei olekaan niin kuin samanlaista kuin jääkiekon MM-kisoissa tai hiihtokilpailuissa tai jossain, vai onko?
No on siinä ainakin se ero, että me ei mennä aikaa vastaan, että tanssissa se ei voita kuka tanssii nopeiten oman suorituksensa loppuun, tai kuka tanssii pisimpään, tai kuka hyppää korkeammalle, niin siinä on aina semmoinen, että se on aina vähän keskusteltavissa, että hävittiinkö me nyt oikeasti. Että näin, ja niitä keskustelua toki onkin, ja sit loppupeleissä niin ei, se on siinä mielessä taidetta, että jos sä nyt oot tyytyväinen, mitä sä oot tehnyt, niin ei sillä ulkopuolisella mielipiteellä ole siinä vaiheessa enää mitään väliä. Että sit sä oot edustanut sitä, mitä sä oot treenannut, ja jos sä oot saanut se ulos, niin sit mulla on ihan sama, että mihin suuntaan tuomarit osoittaa siellä tuomarin penkissä.
Mm. Marko Malvela nosti esiin tässä musta aika hyvän pointin siitä, että urheilijalle, olipa sit varmaan mikä laji tahansa kyseessä, niin pitää jotenkin niin kuin opettaa tai hänen urheilijan pitää oppia se, että tähän hommaan kuuluu niin kuin elimellisesti se, että häviää. Mm. Että ei siitä varmaan tarvitse oppia tykkäämään. No puhutaan siitäkin myöhemmin, mutta jos Johannes Hattunen, mä mietin sun tarinaa, että sä oot päättänyt joskus pienenä poikana, keskisuomalaisen poikana, että hei, mä haluun maailman huipulle breakdanceissa. Niin jos joku idea on niinku tuomittu epäonnistumaan, niin sehän on just tollainen. Että varma tappio, urheilukielä, varma häviö, että ei muuten tuo onnistu. Kerro vähän, minkälainen se, sivusit vähän sitä, että häviöt tai tappiot, miksi niitä haluaa tässä yhteydessä kutsua, ei tuntunut nuorempaan niin pahalta, mutta on sun varmaan ollut aikamoinen polku siihen pisteeseen, että Suomesta ponnistetaan tolla saralla maailman huipulla.
No kyllä mä muistan opo-keskustelut silloin junnuna, että toista vaihtoehtoa kyllä suositeltiin ja oltiin sen verran itsepäisiä, että kuitenkin.
Mikä se toinen vaihtoehto oli?
No siellä oli erilaisia uraa, mitä nyt Jyväskylässä pystyy opiskelemaan. Hmm. Ei kiinnostanut juuri ollenkaan ja jotenkin sen ties silloin junnuna, ei silloin mistään olympialaista puhuttu ja se totta kai vaati mielikuvitusta siinä maailmantilanteessa 2000-luvun alussa, että kyllä joku päivä niin kuin me voidaan olla maailman parhaita ja battleta jenkkejä vastaan ja niin kuin mistä se on tullut. Mutta siinäkin tilanteessa, kun opolle yritti selittää, että kyllä joku päivä, niin me valittiin se meidän oma reitti, koska kyllä siinäkin pystyi näkemään tulevaa ja kuvittelee, että joku päivä, ehkä sitten vasta 2024, kun on 39-vuotias, voi vetää Suomi-verkkarit päällä tuulimyllyä Pariisin olympialaisissa. Ehkä se niin kuin semmoinen hullu usko ja mielikuvitus siihen omaan tekemiseen, niin auttaa kestämään ne tappiot ja pettymykset siellä matkan varrella.
Onko se vaatinut sen polun, minkä vastapäätä istuva herra Malvela tuossa sanoi, että jotta oppii voittamaan, niin pitää oppia häviämään?
No siis se menee ainakin breikissä ja monessa lajissa, mitä mä nyt on seurannut, niin monesti se menee silleen, että sun taso ei välttämättä edes ole hirveän kaukana, mutta joku juttu klikkaa yhtäkkiä. Ja kaikki se tuska muuttuu voittamiseksi ja onnistumiseksi. Et sä voit olla ihan yhtä nopea, ihan yhtä hyvä tanssimaa, mutta et joku siinä ei toimi, kunnes yhtäkkiä koko maailma mullistuu ja sitten se lähtee lentoon, kunnes sitten se lento tyssää jossain vaiheessa.
Niin. Tulee taas tappia. Marko, mä olen vielä avautunut lisää. Mua kiinnosti tämä, oliko se kierkekaardi, jota siteerasit, että pitää käydä läpi se.
Niin, pitää kestää se kuumuus, jos haluaa loistaa. Se on ehkä siis sillä tavalla, että mä ajattelen, että meillä tämä yhteiskunta rakentaa urheilussa etenkin sitä narratiivia vähän sillä tavalla, että meillä on se polku, jossa mennään eteenpäin ja sitten nuori urheilija yleensä ottaa kehittyä ja se menestyy, se voittaa, tottuu voittamaan. Sitten me valmennus tukee ja jossain vaiheessa lajiliitto tukee sitä ja sitten voi saada OKM:ltä, voi päästä ensimmäisiin kilpailuihin, mutta missään vaiheessa, vaikka se kuitenkin se häviäminen, sitä rupeaa jo tapahtumaan pikkuhiljaa, tulee loukkaantumisten tai epävarma olon myötä, sitä rupeaa pikkuhiljaa tulemaan. maailmaa sinne mukaan. Ja sitten se jotenkin koitetaan pitää niin kuin poissa, out of sight, koska nyt keskitytään vaan tähän meidän projektiin.
Voittamiseen.
Ja sitten kun jossakin vaiheessa se tapahtuu, usein esimerkiksi vaikka tämmöisen niin kuin murskaavan tuloksen jälkeen, että saavuttaakin jonkun vaikka yllätysvoiton jossakin, mikä on suomalaiselle hyvin yleinen tapa. Niin sitten sillä hetkellä, kun urheilija ajattelee, että okei, nyt mä teen tämän homman ihan samalla tavalla, niin se maailma on itse asiassa muuttunut ja siihen pöytään istuukin se häviäminen. Se epävarmuus siitä, että okei, tämä ei olekaan, vaikka mä loman jälkeen hyppäänkin tekee sitä samaa juttua, niin tämä maailma ei olekaan samanlainen. Ja tulee erikoishaaste siitä, että urheilupsykologi Juri Haninhan sanoi, käytti termiä winning after winning, että se winning after winning on haastavampaa kuin se winning. Eli käytännössä katsoa, jos saadaan tämmöinen taikahetki. Johannes, puhuit siitä, että niin kuin sä oot tehnyt samat jutut ja yhtäkkiä vaan kaikki klikkaa ja susta tulee voittaja. Niin semmoinen on mahdollista, jos on tavallaan ne geenit ja on ne tunnit takana ja on niin kuin ollut se energia ja tahto ja palo. Mutta sitten sen jälkeen usein saattaa käydä sille, että se toinen voitto onkin hankalampi. Et meillä Suomessa ei ole älyttömästi tarinoita, jossa yksilölajissa oltaisiin vuodesta toiseen Usain Boltteja siinä samassa jutussa, vaan yleensä aina tapahtuu murros, sitten sen jälkeen vähän heikkenee se talon taso.
Niin, meillä Suomessa täytyy oppia siis häviämään. Nyt tämä on tämä lakoninen sinivalkoinen tarina taas.
Niin, ja ehkä toi täytyy ottaa häviämään, niin myös siinä vaiheessa, kun se häviäminen ei ole enää itsestäänselvyys. Että kun sulla on oikeasti se mahku, ja niin kuin sä voit voittaa kenet tahansa tai pärjätä kenet tahansa vastaan, niin se on se, missä se ei ole niin kuin kilpailukaan ei ole enää hauskaa. Mä tykkään käydä junnukisoissa katsomassa ja nyt tuollakin oli paljon viikonloppuna junnuja, koska siellä se tosiaankin se pelkkä jatkoon pääsy karsinnoista on jo niin kuin voitto. Mutta siinä vaiheessa, vaikka mullakin on kilometrejä niin paljon, niin ei se karsinnoista pääsy niin kuin mulle tunnu hirveän kivalta. Se ei vielä niin kuin ole se juttu. Sitten se muuttuu, kun mennään taas isommalle areenalle, mistä äskenkin puhuttiin, niin sitten niitä tappioita vaan tulee. Ja kestätkö sä sitä? Ja se on se oppi. Ei niinkään siellä niin sanotusti omissa piireissä häviäminen, niin se ei ole niin paha. Tai siellä onnistuminen, mutta sitten kun menee kotoa jonnekin muualle.
Miten niitä tappioita oppii kestämään tai miten niistä oppii selviytymään tai miten jopa oppii ehkä hyväksymään? Puhutaan siitä ihan kohta, mutta nyt toinen näkökulma keskusteluun tai 1, 2, 3, 4 näkökulma keskusteluun. Kirjailija toimittaja Minna Lindgrenin pakinan vuoro.
Katsoin TV-dokumentin Ihmeitä jäällä, joka kertoi Neuvostoliiton jääkiekkomenestyksestä. Kuten muistamme, Lake Placidin olympialaisissa Neuvostoliitto hävisi USA:lle ja sai hopeaa. Sittemmin NHL:ään siirtynyt puolustaja Vyacheslav Fetisov ajoi dokumentissa tyttärensä kanssa 30 vuotta myöhemmin Lake Placidiin jääkiekkohallille ja istui pukukopissa tyrmistyneenä. Tuo häviö oli hänen elämänsä kauhean tragedia, eikä hän ole koskaan päässyt siitä yli. Usein sanotaan, että todellinen urheilija ei kestä häviötä. Me ihailemme tätä ominaisuutta, että joku vihaa häviötä niin paljon, että urheilee. Andrej Agassikin totesi tottuneensa voittamiseen, eikä se enää tuntunut miltään, mutta häviö oli hänelle aina yhtä kauheata, eikä hän oppinut sitä sietämään. En oikein tiedä, miten suhtautua tällaisiin epäihmisiin. Urheilu on toki vain osa elämää, mutta kuinka vallitseva heikkous on tuollainen epäonnistumisen vihaaminen? Mihin se johtaa arkielämässä, sillä onhan selvää, että vain äärimmäisissä poikkeustapauksissa epäonnistumisen vihaajista tulee voittajia. Jos on typistettävä minimiin aikuisuuden ajatus, se voisi olla epäonnistumisen sietämistä. Kun ihminen ei mene pois tolaltaan siksi, että epäonnistuu tai kohtaa vastoinkäymisen, hän on matkalla kohti aikuisuutta sellaista elämää, jossa velvollisuudet ja vastuut hoidetaan silloinkin, kun kaikki ei mene niin kuin toivoisi. Joten onko lasten usuttaminen urheilumaailmaan henkisesti lainkaan suotavaa? Kuinka monta epäonnistumisen vihaajaa me kasvatamme tähän maailmaan sen hinnalla, että 1/10 000 voisi voittaa? Tilastollisestihan urheilu ei muuta olekaan kuin häviötä ja epäonnistumisia. Yhtä voittajaa varten tarvitaan suunnaton määrä häviäjiä ja valitettavasti heidätkin kaikki on koulutettu vihaamaan häviötä. Ehkä pitäisi lopettaa ainainen jankutus voittamisesta ja kertoa kaikille, mistä urheilussa on kysymys. Häviämisestä.
Näin pakinoi kirjailija Minna Lindgren, Johannes Hattunen, Marko Malvela. Minkälaisia ajatuksia heräsi, Marko Malvela?
Loistava pakina. Noista lapsista mä lähtisin liikkeelle. Eli meillähän on kuitenkin, jos ajatellaan tätä Simon Sinekin ajattelun kautta Infinity ja tavallaan Endgame, eli Infinity Game tarkoittaa sitä, että se peli on jatkuvaa ja niin kuin tavallaan koko pelissä on, pelataan pitkää peliä ja siinä on voittajia. Ja sitten on se endgame, että siinä on vaan voittajia ja häviäjiä. Kun leikitään lasten kanssa hiekkalaatikolla, me aikuiset kun leikitään vaikka omien lasten kanssa, niin silloin annetaan se lapsen voittaa. En mennä sanoa, että jumalauta, mulla on isompi hiekkakakku kuin sulla ja mä osaan sen paremmin tehdä, vaan me autetaan sitä lasta eteenpäin. Ja sitten jossakin kohtaa sieltä tulee muita lapsia leikkimään, ne lyö toisiaan lapiolla päähän ja me opetetaan suhtautumaan siihen, että kaikki lelut ei ole sun. Ja mehän kasvatetaan sitä lasta silleen, että sitten jonain päivänä voisi olla näin viksuja aikuisia kuin me ollaan. Että me osataan niin kuin suhtautua voittoon ja tappioon ja siihen, mitä elämä tuo tämmöistä tuskaa. Mutta kun meillä on tämä ehkä vähän tämä tämmöinen endgame-juttu justiinsa, miten Minna tuossa hyvin otti esiin, että kannattaako meidän lapsia heittää tähän urheiluun. Mikä on se meidän urheilun lupaus, jos se tarkoittaa sitä, että meillä voi olla yksi breakdancing olympiavoittaja ja sitten kaikki muut on ihan vaan nobodyja, koska ne vaan hävisi sen. Niin se on oikeasti, se on niin endgame-juttu. Meidän pitäisi enemmänkin pyrkiä siihen, mitä hyvin äsken Johannes kuvasit sitä, että miten te tämän matsin jälkeen tai tämän teidän kilpailun jälkeen sitten katsotte niitä videoita ja sitten lähditte yhdessä analyysien jälkeen vähän viihteelle. Että se on niin kuin kaikkien yhteinen juttu. Aina pitäisi olla kaikkien yhteinen juttu. Kaikki pitäisi saada mukaan siihen.
Johannes, sä oot ajatuksia pakinasta. Tai tästä taiteesta, mitä Marko Malvela sanoi.
Joo, mä ehkä laajentaisin vielä, että jos miettii, että mitä vaikka itse vaikka pelaaminen tai tanssiminen on, niin se on semmoista aktiivista tekemistä. Vaikka se on playing, dancing, breathing. Ei se ole mitään semmoista, mitä sä lopetat missään vaiheessa. Ja sitten vaikka joku olympialaiset mullakin, niin se on vain yksi juttu siinä varrella. Ei se ole mikään endgame. En mä tule lopettaa tanssimista sen jälkeen. Ei se ole mikään muu. Se tulee olemaan varmasti, jos sinne pääsee, niin huikein kokemus, mitä elämässä on. Mutta se on vain yksi kokemus. On niin kuin muitakin asioita. Siitä huolimatta, että breikkaaminen on koko mun elämä tavallaan. Niin sitten että ehkä siitä, että ei mun mielestä ei kilpailua kannata pelätä, mutta sen kannattaa nähdä nimenomaan semmoinen, että se on niin kuin jatkuvaa tekemistä ja siinä on erilaisia asioita ja kaikista nastointa on kuitenkin ainakin mulle aina se, että sä tuut sitten taas huomenna uusiksi ja sitten sä teet ja siihen kuuluu samalla lailla kuin parisuhteeseen tai mihin tahansa elämään, niin välillä onnistuu ja välillä ei, ja, mutta että onko se hukkaa heitettyä aikaa, niin ei, jos sä oot itse sen valinnut ja sillä on sulle tärkeä.
Ja jotkut osaan käsitellä parisuhteen epäonnistumisen paremmin kuin toiset. Urheilijoistakin aika monet osaa käsitellä tappiot paremmin kuin joku muu. Musta toi oli yksi, mikä mulla ihanasti jäi soimaan korviin tuosta Minnan pakinasta, oli se, että onko häviämistä pakko vihata? Se oli se kysymys, mitä mä oon miettinyt ennen kuin tämä keskustelu teidän kanssa nyt päästiin käymään. Marko Malvela, pitääkö urheilijan oppia vihaamaan häviämistä? Se on semmoinen asia, mikä niin kuin paitsi Andre Agassi, niin monen muunkin urheilijan suusta on kuultu, että hän vihaa häviämistä. Eikä se voittaminenkaan oikein enää tuntunut miltään, vaan se häviämisen ehkä jopa pelko tai ainakin vihaaminen. Pitääkö sitä vihata?
No, mun mielestä se ainakaan näin yksikantainen on. Tämä on tämmöinen endgame-vastaus. Niin. Mä luulen, että jos Andre Agassilta kysyttäisiin 10 kertaa, että mitä mieltä sä oot tästä, me saataisiin joka kerta erilainen vastaus. Mutta tämä on jotenkin semmoinen, mikä niinku on siistiä laittaa ylös, kirjata ylös ja laittaa vaikka lehteen, että vihaa häviämistä, taikka laittaa kirjaan. Mutta kuitenkin sitten loppujen lopuksi kysytään Agassilta vaikka, että no entäs sitten, jos käy sillä tavalla, että niinku vaikka terveys menee, mikä on yksi muoto häviämisestä. Niin onko se sitten sellainen asia, että kun se tapahtuu joku tämmöinen juttu, niin miten sä sitten suhtaudut siihen, niin että terveys ei yksinkertaisesti saa mennä. Mutta kun sitäkin tapahtuu, mitä sä voit vihata jotakin sellaista, mikä kuuluu ihan olennaisena osana elämässä, että voi leikata sitä asiaa pois sun elämästä. Meille sattuu, me sairastutaan, me epäonnistutaan työelämässä, me epäonnistutaan parisuhteessa, me epäonnistutaan kilpailussa. Niin miten sä voit vihata sitä, että mä vihaan epäonnistua parisuhteessa? Siitä sun kannata mennä parisuhteeseen ollenkaan. Sehän sulkee älyttömästi asioita pois. Pitäisi ajatella sillä tavalla, just se semmoinen infinity, semmoinen loputon peli, että esimerkiksi vaikka justiinsa, että me ollaan tässä luotu, että minä olen täällä puhumassa, mä oon uintivalmentaja, mä oon psyykkinen valmentaja, mä koitan auttaa asioita eteenpäin. Mä en ole pelkästään se voittotappio uintivalmentaja. Ja sitten Johannes ei ole pelkkä breakdanssaja, vaan sulla on niin kuin paljon muita haaveita. Sä käytät breakdanssia ollaksesi ilmaistaksesi jotakin muuta. Niin sen takia mun mielestä ei pitäisi opettaa, että pitää vihata niin kuin häviämistä.
Mites Johannes Hattunen sanot, aikuisuuden ajatus, epäonnistumisen sietäminen, se oli Minnan yksi pointteja kanssa.
No mun kokemuksen mukaan itsellä on siis kuntosali niille, ketä ei tiedä, ja siellä aikuisia valmennetaan ihan tavallisia kuntoilijoita, niin ihmiset on tosi huonoja kestämään omaa tai osaamattomuutta, että jos pistetään vaikka tuohon nopeustikkaat ja tehdään vaikeita liikkeitä tahallaan, mä teen niistä niin vaikeita, että sä voikaan osatakaan sitä. Että tavallaan niin kuin, että ihan siinä, että sä tuut tänne ja mä autan sua oppia ja se on mahdollista, mutta että jos sä saisit tehdä sitä, mitä sä jo osaat, niin sun turha sun täällä on käydä. Niin sitten huomaa, että ihmiset menee todella lukkoon siitä ja siinä saattaa joskus kestää viikko, pari, kuukausikin, että pääsee tavallaan sen yli, että ei haittaa, jos ne mun jalat menee solmuun niissä tikkaissa. Ja sitten se näkee yleensä sen vapautumisen siinä, että sitten pääsee nauttimaan siitä treenistä ja se siihen treenaamiseen kuuluu olennaisena osana se, että sä oot koko ajan, työskentelet semmoisten asioiden kanssa, mitkä ei ole vielä hallussa.
Niin, tämä on varmaan sitä kuuluisaa epäonnistumisen tai tappion käsittelyä, se kliseinen sanonta, että oppii häviämään, niin se ei näytä olevan niin kuin meille kauhean helppoa. Miten sitä voi opiskella? Urheilijana, niin. Marko Malvela, sun uimarit on voittanut paljon, mutta ne on myös hävinnyt paljon. Miten sä käsittelet sun valmennettavien kanssa tappioita, häviämistä?
No sehän on totta kai sille, että meillä on rakennettu, että sitä häviämistä vähän niin kuin vihataan sen takia, koska se ei ole oikeasti mukavaa, taikka se epäonnistumisen niin kuin sietäminen, että se ei ole oikeasti mukavaa. Ja meillä muun muassa tänä kesänä EM-kilpailussa, kun AP:llä oli ollut erittäin, erittäin rikkonainen kesä, hän käytännössä katsoen koko ajan sairastui ja sitten oli vähän aikaa terve, koko ajan sairastui ja vähän aikaa terve. Hän oli puolustava Euroopan mestari ja pitää ymmärtää urheilun logiikkaa, että jos sä oot puolustava Euroopan mestari, niin sä haluat lähteä viivalle joka tapauksessa, koska sä kunnioitat sitä lajia ja sitä, että sun täytyy olla, vaikka sä oot siipirikko, sun täytyy olla siellä viivalla, vaikka turpaa tulee oikein kunnolla. Ja
tiesikö AP Liukkunen, että turpaan tulee oikein kunnolla jo ennen? Noista lähtökohdista.
No ei, kun hän on niin fantastinen tyyppi, että hän jaksaa unelmoida, mikä on tosi mahtavaa. Että hän niin kuin ajattelee, että aina on fighting day. Aina on mahdollisuus, kun heräät, sulla on mahdollisuus kuitenkin niin kuin näyttää. Ja se on se pieni mahdollisuus mennä maailman huipulle, niin se käytetään. Mutta sitten mä oon sitten realisti. Mä koitan ennemminkin vähän niin kuin normaalijakauman kautta opettaa, että okei, että se on se yksi huipputulos. On mahdollista, jos kaikki mitä on tehty, ollaan kuukausia valmistauduttu ja tehty, niin jos ne on kunnossa, niin voidaan saada se huipputulos, jos meillä on se taika mukana siinä. Mutta jos ollaan sairasteltu 2 kuukautta on off ja meillä on 3 viikkoa reeniä, niin mihin kohtaa normaalijakaumaan sä ajattelet, että se voisi tässä mennä?
Raakaa realismia.
Urheilija sitten sanoi, että no joo, no AP sanoi, että no sinne huipulle, että sehän on puolustava Euroopan mestari, mikä on fantastinen juttu. Mun mä oon siis itse realisti. Ja sitten mä rupesin tekemään EM:ssä sillä tavalla, tämä oli jännä juttu. Mä rupesin tekemään sille, että mä rupesin etukäteen Sprinttitallin Instan kautta laittaa tavallaan vähän raporttia siitä, että minkälaisten asioiden kanssa AP taistelee. Koska mä tiesin, että kun yleisö on älyttömän julma, että sitten kun se urheilee, epäonnistuu ja sitten se selittää, että mulla on ollut terveysvaikeuksia, niin sittenhän se tulee, että loseri ja tuu pois sieltä ja veronmaksajien rahoilla ja ihan mitä tämä perus tämmöinen palaute siitä tulee, minkä tietysti ymmärtää, että se tulee näin. Niin mä halusin etukäteen kertoa, että nyt on alkuerä tästä näin ja se meni näin, koska nyt on noin ja nyt pikkuhiljaa valmistaudutaan ja näin. Ja siitä heräsi hyvä keskustelu siitä, kun mä annoin niitä julkaisuja, tein sinne nimenomaan tästä häviämisestä ja voittamisesta. Ja nimenomaan se, että miten me käsitellään häviämistä ja voittamista, ja kun mä ajattelen sillä tavalla, että ehkä tämä on sitten suuri salaisuus, mutta kyllä se vaan sillä tavalla on, tuntuu olevan urheilussa, paitsi ehkä just tämmöisessä skeittaustyyppisessä, jossa itse rakennetaan, tai breakdance-tyyppisessä, jossa porukalla rakennetaan, niin näissä yksilölajeissa, joukkuelajeissa, nykyään se vähän keljuttaa, jos muut menestyy. Ja aina arvokilpailujoukkueessa se on sillä tavalla, että se voittaja nostetaan kilven päälle ja ne häviäjät joutuu sen kantaa. Ja ne on aina vähän se, totta kai respect ja fanitetaan, että siisti homma, että se meni näin ja alistutaan siihen omaa osaa. Mutta samaan aikaan itse halutaan mennä jonnekin varjoihin nuolemaan ne haavat ja näin. Ja se on kuulunut niin joukkuelajiin kuin yksilölajiin. Ja vaikka se on, että voittajat häviät kun katsottu, niin pulinat pois, voittajat on tässä. Niin se on äärimmäisen raskasta urheilijalle.
Pitkä puheenparsi, mutta paljon palavaa asiaa. Johannes Hattunen, siinä tuli kehuja breakdancein tai teidän kaltaisten lajien suuntaan siinä, että ei ole sitä, että se häviäminen korpeaa tai se ketuttaa niin paljon. Onko se tosiaan näin?
No se on ehkä mullekin vähän uusi nyt, kun eka kertaa nyt on itsellekin tunnustettu ihan niin kuin ministeriötasolla urheilijaksi ja sain tuon urheilija-apurahaa ja sitten joutunut niin kuin miettimään, että mikä se ulostulo on. Ja mä olin tuossa kesällä World Gamesissa, mikä on tämmöinen kansainvälisen olympiakomitean iso skaba, ja siellä oli 16 viime vuoden rankingien perusteella maailmasta sitten breikkaamassa. Siellä oli paljon muitakin lajeja ja 4 vuoden välein noin järjestetään ihan niin kuin olympialaisetkin. Ja sitten meni mun osalta ihan vihkoon, koska satuin sitten sairastumaan kisaa edeltänä päivänä, niin ripuliin ja oksenteliin ja nousi kuume. Ja sitten kisapäivänä just niin kuin APG oli silleen, että kyllä mä nyt sinne kisaamme. Ja koska aina on mahdollisuus, että voi lähteä aukeen. No eihän se sieltä sitten lähtenyt aukeen ja tukkaa tuli aika huolella ja hävisin semmoiselle kaverille, ketä oli just EM-kisoissa voittanut aikaisemmin. Ja näin. Ja no sitten se viesti, mikä mulle tuli sieltä ja sitten mä mietin, että ehkä joku ulostulo pitää siitä tehdä, niin oli silleen, että et saa kertoa, mitä siellä tapahtui. Ja sitten aha. Ja sitten mä oon silleen, että minkäs takia, että kai mä nyt saan kertoa, jos mä nyt olen kuin ripulia tälleen, että no ei kun se kuulostaa selittelyltä. Sitten, no okei, ja sitten mä mietin sitä vähän aikaa, en siinä hetkessä mitään, mutta sitten vähän myöhemmin just kirjoittelin sitten Instagramin epäonnistumisesta ja siellä niinku suomalaiset urheilijat, hei, että kiitos, että uusi aika tuore tulokulma tämmöiseen, että uskaltaa niin kuin kertoa, että mitä niissä kisoissa tapahtuu, että niin kuin on poikkeuksellista.
Tehän puhutte niin kuin ihan samasta asiasta, Ari-Pekka Liukkosen ja Johannes Hattusen tapaus. Onko siinä edelleen toi, kun sanotaan, että älä kerro, että pelätään sitä, että jos joku häviää tai ei menesty syystä tai toisesta, niin sitten se nähdään aina jotenkin niin kuin fataalina epäonnistumisena. Että se on se, niin kuin Marko Malvelas, että looseri, joka tulee sieltä, joka ei nyt saanutkaan mitalia. Vaikka tähän nähdään niin kuin joka arvokisoissa. Mm. Jos joku on vaikka 6. jossain maailmanmestaruuskilpailussa, laji mikä hyvänsä, niin se on ihan niin kuin järjetön saavutus. Että sä oot sen lajin 6. paras maailmassa. Mutta silti se nähdään niin, että sä et voittaa. Sä hävisit. Et saanut mitään.
Joo, siinä on varmaan monta niin kuin lähestymistapaa ja tulokulmaa tuohon. Et ekanakin mä ajattelen, että me, jotka ollaan pitkään tehty urheilua tai ollaan oltu tämmöisessä erittäin kilpailussa systeemissä mukana, niin me osataan niin kuin ehkä paremmin suhtautua tähän asiaan. Me niin kuin tiedetään, että siellä taustalla on vaikka tämmöisiä niin kuin sairastumisia tai ripuleita ja me ymmärretään, että semmoista asiat vaikuttaa. Ja sitten toisaalta sitten myöskin onhan tämä myöskin semmoinen projisointipaikka sillä tavalla, että, niin kuin, että esimerkiksi vaikka palautteessa paljon varmaan projisoitu jotain omaa pettymystä sitä kohtaa, että niin kuin jotenkin no projisoidaan se. Ollaan vähän niin kuin peilinä, että kun toi nyt ei onnistunut siellä World Gamesissa, niin mitä se nyt tuolla tekee. Ikään kuin puhuttaisiin vähän niin kuin itsestä tai itselle. Ja sitten kolmas on tietysti, että on ihan oikeasti myöskin semmoista vähän niin kuin trollausporukkaa, jotka vaan pistää menemään sen takia, koska vaan on näppäimistö ja tietää, että se osuu kohteeseen.
Niin, urheilijallahan on paitsi se, että oppii häviämään, kun niin tapahtuu kuitenkin useimmiten, jopa ihan niille kaikille maailman huipuillekin, niin paitsi se, että oppii häviämään, niin oppii niin kuin sietämään, käsittelemään sen, mitä siitä häviämisestä seuraa. Nyt mä vasta havahduin itse niin kuin tyhmänä Tauno Tasalakki-toimittajana siihen tai niin. Että tehän siellä niin kuin huippu-urheilun maailmassa, että te joudutte vielä niin kuin ottaa sen kaksoistappion käsittelyyn. Että ensin tulee tappio syystä tai toisesta. Ja sitten tulee sen jälkeen rekka-autolastillinen niin kuin sontaa päälle, että looseri ja trollit hyökkää kimppuun. Miten se käsitellään?
No, mulla on semmoinen tapa, että mulla on yleensä kirjoitettuna ylös, että mitä sen kisan jälkeen sitten tapahtuu. Että olipa se tulos mikä tahansa. Ja sitten se voi olla, että mä menen syömään pizzaa mun läheisten kanssa. Ja niin. Se on niin kuin, se tulee tapahtua joka tapauksessa. Että joko sä tuut sieltä mitaleiden kanssa tai sitten viimeisenä, mutta että sitten sulla on joku tämmöinen. Ja sitten se ehkä tuo semmoisen, että tosissaan tehdään, mutta niin kuin vaikka tulosta, tanssikin on sen verran luova laji, niin sä et oikeastaan pysty päättämään sitä tulosta etukäteen. Vaan sun pitää olla aika siinä läsnä ja improvisoida sitä tilannetta ja kuunnella musaa ja siihen vaikuttaa miljoona asiaa, niin sitten jos sä oot liian kiinni siinä, niin kun, että nyt mä aion tehdä nää ja nää ja nää jutut ja tismalleen tälleen näin, niin sä et ikinä anna tilaa sille niin kun luovuudelle siinä hetkessä, mikä tulee ja sit syömään sen tuloksen mun lajissa veke. Niin sitten siinä pitää olla, mitä mä oon huomannut, että mulla on joku exitti siihen, jotta mä pystyn tässä tilanteessa mene siihen vaan ja katsoa, mitä sieltä kropasta irtoaa.
Marko Malvela, menit sä Mari-Pekka Liukkosen kanssa syömään pizzaa EM-kisojen jälkeen?
No en mennyt pizzaa kyllä syömään, että kävin itse Pompeissa päiväretken tutustumassa, että minkälainen kohde on sitten oikeasti, kun kunnolla hävitään ja pistää niin kuin vähän perspektiiviä. Se oli vielä hauska silleen, että miten niin kuin tavallaan urheilu menee kontekstiin, että kun mä kävin niin kuin päivän Pompeissa ja tietenkin italialainen tämmöinen luotijuna, joka sitten pysähtyi kesken matkaa ja mä olin 4,5 tuntia paikallaan siellä Italian maaseudulla ja sitten kun palasin sieltä Pompeista ja oli juuri palkintoseuraajat menossa ja Italia sitten voitti paljon mitaleita, viimeinen jakso ja niin kuin pimenevä Rooman ilta. Ja siellä sitten kuuluu Italian kansallislaulu, joka on hirveän iloinen. Niin se jotenkin sai, että kun on semmoisessa ympäristössä, mikä on paljon niin kuin kuolemaa ja tuhoa ja just se niin kuin Rooman imperiumia ja Pompeja ja niin poispäin. Niin sitten meillä on niin kuin vastakohtana tämmöinen iloinen, niin kuin justiinsa niin kuin National Anthem, Italian laulun. Sitten tuli just, että mikä se urheilujuttu pitäisi olla. Että miten vitsis me ollaan tehty sitä niin älyttömän vakavaa, kun se voisi olla tuommoista iloista ja hauskaa.
Jep, ja sitten sille, että kuka tahansa siellä onkaan, niin sä liityt siihen niin kuin juhlintaan. Mm. Että se loppuu siihen paikkaan, että okei, se tuntuu pahalta, mutta että sitten sä näet, että siinä on ne, jotkut siellä on kumminkin yli suorittanut ja ollut niin kuin mestarillisia ja ansainnut sen mitalin. Niin kyllä mä ainakin joka ikisessä kisassa on iloinen voittajien puolesta ja myöskin vaikka sä et olisi voittanutkaan, niin kyllä sä huomaat, ketkä on todella niin kuin venynyt ja antanut kaikkensa ja tälleen näin. Niin sitten jos itsellä on mennyt pieleen, niin en mä näe sitä, että se on niin kuin se aika eikä paikka niin kuin harmitella mitään.
Voi kumpa kaikessa huippu-urheilussa se menisikin tuolla kaavalla, mutta se ei valitettavasti kyllä mene. Sitten ainakin ne, jotka pettyneenä on seurannut kisoja, jos oman joukkue tai oma urheilija ei ole voittanut, niin se ehkä se häviämisen hyväksyminen, sen opiskelu olisi vähän niin kuin jopa laajemmankin porukan juttu kuin vaan urheilijoita.
Meillä oli naisten hiihtojoukkuessa hyvä esimerkki. En muista nyt kuka oli, kelle meni omat setit vähän pieleen, mutta sanoi haastattelussa, että hei nyt mulla meni pieleen, mutta mä aion olla tästä tiimin tukena. En muista. Mä otin sen ylöskin, nauhoitin sen, otin screenshotin, nauhoitin ja se oli niin kuin mielettömän hieno ulostulo mun mielestä. Oli vaan niin kuin respect.
Joo, mun mielestä tolle tapahtuu maajoukkuessa muutenkin niin kuin yksilölajeissa. Eli käytännössä katsoen, vaikka urheilija keskittyy siihen omaan lajiinsa ja vaikka se olisi pettymys, niin sitten käytännössä katsoen, kun se oma homma on ohi, niin sen jälkeen ruvetaan supporttaamaan niitä, joilla se vielä jatkuu ja halutaan viedä se yhdessä päätyy saakka. Sitten tulee siinä kohtaa joukkuelaji. Ja varmastikin sitten joukkuelajien pallopelien maajoukkuessa se on kuitenkin yhteinen juttu, vaikka sä et pääsekään pelaamaan, niin sä oot silti mukana siinä joukkueessa. Sä olisit voinut kuitenkin olla se enabler, joka voisi joutua pelaamaan ja sitä kautta päässä mukaan siihen, että sä kuulut osana sitä joukkuetta.
Niin, onko tämä niin kuin, että maajoukkueessa tai just puhutaan nyt siis ei vain joukkuelajeista, vaan niin kuin uintimaajoukkue tai hiihtomaajoukkue tai breakdance-maajoukkue, niin mikä tahansa maajoukkue, että siellä se jotenkin se häviämisen tuska on ehkä vähän pienempää kuin sitten, jos miettii jotain seurajoukkueita tai jotain sellaisia. Saatteko te kiinni ajatuksesta niin kuin siinä, että ollaan, onko tämä liian nationalistinen ajatus tai mikä, mutta että ollaan siinä, että okei, nyt me kannustamme Suomea täällä, vaikka minä tai mun joukkue jo hävisikin. Onko tässä jotain tolkkua?
Mä ehkä mielen sen jotenkin, että tosi, varsinkin tuommoista arvokisat on niin ainutlaatuisia tapahtumia. Että sitten vaikka se kova pettymys tulee, niin siinä on paljon muutakin sen lisäksi kuin pelkästään se oma suorittamisen onnistuminen. Että se ehkä auttaa myöskin siinä käsittelyssä. Ja sitten hommat jatkuu, jos sä itse tiput poppareille aikaisemmin, niin kyllä siellä jotkut silti vielä jatkaa. Niinpä. Niin sitten jos sä haluat jatkaa uraa tai mennä eteenpäin, niin se on niinku se paikka myöskin oppia asioita. Hei, että miksi nämä menee eteenpäin? Miksi mä en ole enää kisassa mukana? Ja se ainakin mulle tulee innostus siihen lajikohtaan, että mä yritän katsoa, että niin kuin, että hei, että ensi kerralla, tiedätkö, kun mä oon, niin mä katson näiltä vähän jotain, että saisinko mä tästä jotain.
Tiivistäkää vielä loppuun, Marko Malvela, Ivanes Hattunen, se, että mikä olisi se vinkki, mikä olisi se tärkein oppi siihen, että miten oppia sietämään häviämistä tai oppii käsittelemään sitä, ettei ainakaan vihaisi sitä, jos me nyt ollaan tultu siihen tulokseen, että sitä ei ainakaan siinä mielessä kannata vihata, mitä tässä aikaisemmin nostettiin esiin. Marko Malvela.
No mä ajattelin sitä kautta, että ehkä tässä ollaan tosissaan eläviä esimerkkejä siitä, että peli jatkuu aina kaikkialla muualla. Meillä ei ole pelkästään se hyppytulos tai se tanssitulos tai se uintitulos, se ei määritä meitä, vaan kaikki muu, mitä me tehdään siitä. Miten me kannustetaan muita, miten me sitten sen jälkeen ollaan perheen kanssa, miten me ollaan työssä ja muuta. Se on vaan yksi osa elämää ja itse asiassa on aivan fantastinen paikka opiskella sitä, että kaikki ei mene ihan kuin Strömsössä. Koska sitten kuitenkin oikeassa elämässä lainausmerkeissä ne opit on usein paljon julmempia. Niin just sillä, että se peli ei lopu. Se on niin kuin jatkuvaa. Show must go on ja mieluummin monessa paikkaa kuin siinä yhdessä tapahtumassa.
Johannes.
Joo. Samoilla linjoilla ehkä semmoinen vielä ajatus sitten, että jos vaikka henkilökohtaisesti nyt on myynyt yrityksiä ja heittänyt mun uran nyt holdiin ja takas breikkihommiin ja nyt myös mä käytän siihen 2,5 vuotta, 3 vuotta kaiken energiaa, mitä mulla on. Ja
vaikka jotta pääsen olympialaisiin.
Niin vaikka mä en koskaan pääse sinne olympialaisiin, niin onko se ollut hukkaa heitetty aika?
Niin onko se häviö siinä?
Niin.
Vastaus on varmaan, että ei.
No mä tiedän sen vastauksen nyt, ei se ole. Se on niin kuin elämä, se on valinta ja se on ollut mun siisteimpiä juttuja, mitä mä oon päässyt tekemään.